Min campus FM nil-awkom għal-program miħor id-dissa program fi s-sensila ċineċena. Miħaj fil-studio, Professor Gloria Lauri Lucente li tkummana kull ġima b'analizi ta' films mill-aktar interessanti fil-fatt illum, se nitkellmu fuq 1 to 7 hours ta' Danny Boyle ta' l-2010 u konna ġamilna riferimenti għal dan il-film meta tkellimna, sfortunatament biex najdu hekk fuq il-film Barrett ta' Rodrigo Cortes tal-istess sena. Illum se nidħlu aktar fil-font kemm fil-film 1 to 7 hours kif ukoll fil-paragun ma' Barrett. Gloria, dan il-film li kif għedna l-aħħar darba huwa pjuttost klaustrofobiku u qata li verament nifsi. Imma issemmija ċemplunna għaddewna l-kummenti tagħhom dwar dan il-film għaliex xhur jew interess li proprju jarawh.
Eżattament, silejn meta jiena għatlek illi kien hemm xi semmija li qaluli speċifikament biex nidħol iktar fil-font fil-paragun bejn Buried u 1 to 7 hours u għatlek sfortunatament għalik għax naf li inti verament bdejt taqta' nifsek jiġifieri tisma' għax dan huwa film verament klaustrofobiku. Kif qed tgħid inti ukoll irċivejt telefonat jistaqsuk appuntu hemm fuq dan il-film Buried. U għalhekk aħna lid-darba se nieħdu punt di vista differenti l-aħħar darba konna ffukajna fuq Buried u għamilt paraguni mal-film 1 to 7 hours l-iktar għad-dimensjoni spazio temporali u anki għal-point of view, il-perspettiva dominanti. Issa, din id-darba minflok ma nifoka primarjament fuq Barrett sa nifoka primarjament fuq 1 to 7 hours imma xorta sa namlu ħafna riferimenti għal Barrett.
Mela, ħanibdow bil-plot, Gloria, ta' 1 to 7 hours.
Ħanibdow mela bil-plot ta' 1 to 7 hours. Plot li malar nistaw nirriassumuħ. Aaron Ralston, dan il-ġuvni l-vera jħobb il-muntanja jmur fil-canyon fil-Juta waħdu bla ma jgħid il-ħadd. Għaliex laqas bissieħal li jiġifieri xi nota jew xi telefonata lill-ġenituri tiegħu jew lill-girlfriend xejn. Imur ma jsapulix se jiġrilu ovvjament. X'jiġri jiżloq u jispiċċa jeħel bejn appuntu din il-canyon dejqa ħafna u ġebel oħra jeħel għal ħames tiem sħaħ u biex jaħrab mill-canyon mussana t-spoiler għax kulħadd jaf jiġifieri xi kollu jagħmel ikollu jamputa idu bil-mod il-mod u anki hawnhekk jiġifieri qed nara aktar ras wiċċek imma mhuwiex film makabru ġa ħanajt minn issa.
Ix-xeni tal-ftuħ, Gloria.
Ix-xeni tal-ftuħ jagħmluna naħsbu fix-xeni tal-ftuħ teknikament, stilistikament, fix-xeni tal-ftuħ ta' Slumdog Millionaire għala. L-ewwel nett għandna l-split screen, għandna il-fast forward, it-tip ta' mużika u għandna wkoll ix-xeni ta' folla, jiġifieri safra tant kif ħa naraw ftit kif il-film jibda. Għandna xeni paralleli ġo split screen. U għanna massa ta' nies nindunaw li dawn in-nies ġejjin minn razzez differenti jiġifieri ġa hemm id-diversità anki etnika f'dawn ix-xeni tal-ftuħ. U mbagħad hemm il-fast forward. U mbagħad x'jagħmel? U mbagħad hemm għandna il-xena dominanti jew inkella l-figura dominanti u mbagħad tiffoka il-kamera fuq. Erin, jiġifieri stilistikament ġa nistgħu naraw il-firma ta' Danny Boyle u Slumdog Millionaire permezz appuntu tal-flash forward, permezz tal-split screen, permezz anki tal-veloċità ta' xeni tal-ftuħ.
Dan huwa film li fih l-attur prinċipali ovvjament bħal Barrett għandu r-rwol verament importanti.
Assolutament, għaliex f'dan il-film għandna lil James Franco jinterpreta il-parti tal-protagonist. Għall-inqas f'dan il-film naraw figuri oħra, per eżempju, qabel ma jispiċċa intrappolat, qabel ma jinqabad appuntu bejn il-kenjen u dawn il-ġebel, jiltaqa ma' żewġ tfajlit oħra u jinżlu jomu wkoll. Mentri f'Buried kull ma għandna protagonist wieħed biss film sħiħ. Imma ħa naraw ftit 1 to 7 hours. James Franco interpretazzjoni il-vera konvinċenti. Għala, għaliex l-ewwel nett hu simpatiċissimu. U witina l-idea ta' naħa, per eżempju, it-tama, il-fiduċja, il-vera l-ġwa de vivre, minnaħa l-oħra il-biża tiegħu, il-paniku. U dana kif jirnexxilu jagħmilha Danny Boyle? Wawnek u kosa nitkelmu fuq il-paragun ma' Buried, għanna ħafna close-ups kif għanna f'Buried, ma' mentri ġo Buried kull ma' għanna it-tebut biss, f'one to seven hours naraw li James Franco interpreta l-parti appuntu ta' Erin u per eżempju għandu l-kompożizzjoni mentali, jaħseb per eżempju fuq il-ġenituri tiegħu, kif ittrattom, kif ittratta l-girlfriend tiegħu. U għandna wkoll il-cutaways għandna il-kamera illi tiffoka per eżempju close-up fuqu, jew inkella medium shot fuqu. U għedin naraw l-emozzjoni tiegħu xu jitkellem mal-kamera u jieħu r-ritratti tiegħu innifsu għall-posterità just in case jinqabad imut u forsi l-qudiem isibu l-kamera. U jħalli l-messaġġi lill-familjari tiegħu. Mbagħad għandna cutaway għal Grand Canyon. Jiġifieri għandna kuntrast bejn il-close-ups fuqu u l-Grand Canyon, il-Canyon anzi il-Canyon barra.
Naddu għal-plot ta' Buried, terġa tfakkarna xkun nedna fil-program ftit tal-ġimgħat ilu.
Hawnhekk ġa terġa tibda taqta nifsek, il-plot ma tantx hemm xi plot komplikata. Paul Conroy, truck driver, jiġi sekwestrat fl-Iraq u jispiċċa jsib lilu nnifsu meta jqum. Jisib lilu nifsu f'Tebut, imma il-film jibda medja stress. Aħna ma narawx il-moment ta' meta jiġi kidnapped, meta jiġi sekwestrat. Le, aħna naraw il-moment meta Paul Conroy jiftaħ għajnejh dlam ċappa fil-bidu safrattant fix-xeni tal-ftuħ. X'naraw? Dlam ċappa. Mbagħad jibda bil-mod il-mod jinduna fejn hija li huwa maqbut. Immaġina x'terrur biża terribbli jinduna li huwa maqbut appuntu f'Tebut. U jibda jsib l-oġġetti illi jgħinuh biex forsi jikkomunika mad-dinja esterna u forsi wkoll isalvawh. Ikollu lighter, ikollu mobile phone, ikollu lapis, ikollu sikkina. Il-plot raġel isib lilu nifsu f'Tebut u rid jara x'jagħmel permezz ta' dawn l-oġġetti biex forsi isalvawh.
Gloria, mill-li jidher fiż-żewġ films l-oġġetti huma verament importanti.
L-oġġetti huma personaġġi silejn. Kemm fil-film Buried, għax wara kollox, mingħajr il-lighter, x'jagħmel? U nafu li meta tispiċċa il-lighter x'sa jagħmel dana? Jew mingħajr is-cellphone. Meta ħad tispiċċa l-batterija dan, x'sa jagħmel ma jistax jibqa' jikkomunika jiġifieri. Iva l-oġġetti huma assolutament huma personaġġi u il-plot kemm ġo Buried kif ukoll f'one to seven hours huma kruċjali. Il-plot tiddependi l-aspett dieġetiku dak li mexxih il quddiem huwa appuntu l-użu ta' l-oġġetti. Per eżempju, f'one to seven hours għandu l-kamera. Allura Erin jitkellem miegħu innifsu, jħares lejn il-kamera u jieħu r-ritratti tiegħu innifsu għall-familjari jekku ħajmut jaf li għall-inqas jista' ħallilhom messaġġ. Jew inkella il-mument kruċjali, il-mument ix-xena kważi allegorika biex ngħidu hekk, kieku ma kellux is-sikkina. Ma kienx, ovvjament, jirnexxilu, jamputa jaqta' jdejh, u isalva lilu nnifsu. U wara kollox silejn kemm fil-film Buried. Kif ukoll fil-film One to Seven Hours huma l-oġġetti illi jagħtu lill-protagonisti l-possibilità li jistabbilixxu kuntatt mad-dinja esterjuri għaliex dawn wara kollox huma żewġ films ibbażati appuntu fuq id-dialettika bejn dak li huwa ġewwa u dak li huwa barra. Ovvjament il-film Buried huwa ħafna iktar klaustrofobiku għaliex dak li huwa barra jibqa off screen ma narawx. Mentri fil-film One to Seven Hours aħna naraw ukoll dak li hemm barra, dak li spazju skonfinat tal-kenjien, imma dejjem tibqa dik id-dialettika huwa permezz tal-oġġetti illi jistgħu jistabbilixxu kuntatt mal-esterjorità.
Gloria, kurżità, kemm huwa twil Buried?
Buried kemm huwa twil xi siegħu nofs, jiġifieri ara naqra jirnexxielu d-direttur iżomm l-attenzjoni tagħna għal dak il-ħin kollu wa feature film normali, għal dak il-ħin kollu permezz tal-virtuozizmu tal-camera work wara kollox u anki l-bravura tal-reċitazzjoni tal-protagonist. Imma wkoll il-camera work għaliex jaf ibiddel jiġifieri il-camera angles, jilab bl-illuminazzjoni, bid-dawl, bl-extreme close-ups, bil-close-ups. Għaliex inkella u ovvjament din nisimgħu il-vuċijiet imma ma narawhomx. Jiġifieri hija domanda importanti ħafna.
Għanna dwar silta mużikali u wara ngħaddu biex nitkellmu aktar dwar iż-żewġ films tal-lum.
What about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing feels? Is there a time? What about all the things that you said is yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we shed before? Did you ever stop to notice this crying earth is weeping sure? You pledge your only son. What about flowering fields? Is there a time? What about all the dreams that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the children dead from war? Did you ever stop to notice this crying earth as we make sure?
tista' tkellimna aktar fuq il-perspettiva f'dawn iż-żewġ films?
Hija importantissima din il-mistoqsija. Mela, f'Buried għandna perspettiva waħda dominanti. Il-qpija vuċijiet. U ma għandniex cutaways, ma għandniex cross-cutting, ma għandniex flashbacks, jew flash forwards, illi juruna il-personaġġ jinteraġixxi ma' personaġġi oħra, għalhekk għandna perspettiva waħda dominanti esklużiva u alla volem dawn il-vuċijiet, kull ma jeżisti anki mill-aspett temporali, konna għadna jeżisti biss il-preżent u l-ossiġenu li dejjem huwa nieqes. Issa, f'Buried ukoll għandna perspettiva, skużawni mhux f'Buried, f'One to Seven Hours ukoll għandna perspettiva dominanti waħda biss għaliex wara kollox għandna l-perspettiva da dan ir-raġel illi jinqabad fil-Canyon. Imma mhuwiex daqshekk klaustrofobiku kif qatt qabel, għaliex pereżempju hemm ix-xeni fejn jiltaqa' ma' dawn iż-żewġ tfajliet u kollok hemm huma jieħdu gost jinżlu jomu, pereżempju, jintefgħu f'dan l-ilma u jieħdu gost, jiġifieri ma hemmx dik il-perspettiva dominanti, kostanti, esklużiva alla volja kollox huwa ovvjament iffiltrat mill-perspettiva ta' Erin, imma huwa differenti kif għadna, x'għandna l-cutaways, għandna l-flashbacks, għandna l-kompożizzjonijiet mentali, jiġri għandna dak il-kontrast bejn ġewwa u barra, illi fuq ukoll huwa bbażat f'Buried, dak il-kontrast aħna narawh ġewwa One to Seven Hours, mentri ġo Buried kollox jibqa' off-screen. L-off-screen huwa ferm importanti silejn meta aħna naraw film, għaliex film evokattiv. Film importanti jirnexxinna namlu naraw mhux biss dak li hemm fuq l-iskrin il-miżansen immanki dak illi hemm barra mill-iskrin.
Naħseb irridu nammettu Gloria li iż-żewġ films kienu sfida kbira għad-diretturi.
Sfida enormi it-tnejn li huma għaliex kif jgħid Danny Boyle f'intervista li ħarġet fuq Sight and Sound, dan huwa film illi jista' jiġi meqjus. One to Seven Hours, u jista jiġi meqjus bħala unfilmable, mhuwiex filmabli, għaliex pratikament ma għandux plot, huwa plotless. U anki Buried l-istess ħaġa, anzi iktar, għax Buried dejjem naraw f'dan it-tebut qed jiċċaqlaq jiġifieri, jiġifieri huma films bi plot illi tista' tirriassumi pratikament f'sentenza jew fit-tnejn l-iktar u Danny Boyle safrattant jgħid li dik kienet l-ikbar sfida tiegħu. Jitrasponi fuq l-iskrin film illi jista' jiġi meqjus bħala mhuwiex filmabli.
Ix-xena li fija jaqta' idejh f'One to Seven Hours hija pjuttost makabra anki mid-deskrizzjoni li tajtna aktar kmini inti.
Iva, hija makabra u inti.
Tħoġ ħafna dettal, Gloria.
M'inhiex se nidħol f'ħafna. Dettal, Boyle f'intervista f'Sight and Sound jikkummenta fuq din ix-xena, jgħid illi hu wara kollox ibbaża il-film tiegħu fuq ktieb, il-ktieb appuntu ta' Erin Ralston illi għandu it-titlu Between a Rock and a Hard Place. Vera titlu perfett, Between a Rock and a Hard Place, eżattament kif ġie intrappolat. Erin, u hu jgħid illi il-ktieb jiddeskrivi il-deskrizzjoni ta' Ralston bħala extraordinary piece of writing. Jammira ħafna l-mod kif inkiteb dan il-moment. U hu jgħid illi ma ridx jaġġi l-għażejjed ix-xena għaliex Erin Ralston dam xi 40 minuta jaqta idejh. Għax ma kellux xi mus, ma kellux sikkina taqta ħafna, jiġri dan mal-40 minuta biex jirnexxilu jaqta idejh. Issa, Boyle x'għid, l-isfida x'kienet. Illi ovvjament jekk seqgħod jurina ħafna dmija, dan ħajjispiċċa jittrasforma dan l-inċident f'xi ħaġa sensazzjonali u ferm makabra. Allura x'għamel? Il-kamera ma rridx joqgħod jurina iż-żejjed, pereżempju meta Ralston fl-aħħar jirnexxilu jaqta' idejh, il-kamera ma damitx tiffoka fuq idejh maqtuha, imma alla volja għamel minn kollox biex ma jitrasformaħiex ġo xena jew sekwenza sensazzjonali u ferm makabra u n-nifsu boj l-nifsu għal illi jaf illi kienem spettaturi illi spiċċaw Tom Ħażin jiġifieri daqs u ngħidlek il-verità anki jiena meta kont qed narah kienem momenti illi bdejt verament naqta nifsi silejn. Ovvjament raġunijiet huma differenti.
X'tgħidilna l-kritika, Gloria?
Il-kritika faħru ħafna l-interpretazzjoni ta' James Franco għaliex appuntu jittrażmettina din is-sensazzjoni li dan huwa protagonist forsi huwa żejjed self-assured ħa żejjed konfidenti fih nifsu u wara kollox din il-konfidenza eċċessiva waslitu fejn spiċċa għal xu laqqas biss għal il-ġenituri tiegħu jew għal il xi ħadd fejn hija. Jiġifieri laqqas biss għaddiklu minn moħħu li jista' jiġrilu xi ħaġa. Imma dak li huwa interessanti u il-mod kif u dawn għall-kritika verament James Franco għalhekk faħru ħafna, jirnexxilu verament jagħmilna inħossu il-biża, il-nostalġija, it-tama, il-paniku, emozzjonijiet kollha differenti. U mbagħad il-kritika ovvjament meta jaraw ftuħ bħal 1-7 hours anki jien appena bdejt nara qatt. Anki jgħu ma konċ naf illi dan huwa film ta' Danny Boyle, ma l-ewwel hemm il-firma tiegħu għaliex ma l-ewwel ftakart appuntu f'1-7 hours imħabba l-użu tal-extreme close-ups, l-użu tal-split screens, etc.
Gloria, semmejna ħafna differenzi bejn iż-żewġ films, iżda forsi hawnhekk ta' min insemmu l-akbar affinità bejnithom.
Hemm affinità biża illi kulħadd għandu. Għax wara kollox hemm ħafna differenzi kifatt. Imma hemm biża illi aħna nispiċċaw ninqabdu f'post illi ma nistgħux noħorġu minnu. U aħna meta konna tkellimna fit-tul fuq il-film Buried konna wkoll semmejna lil Edgar Allan Poe il-biża illi xi ħadd jindifen u jkun għadu ħaj issa. 1-7 hours ma ndifinx, imma kważi għaliex jekk hija l-istess ħaġa. Jekk ma jistax sa jmut bil-ġuħ, sa jmut eventwalment bil-għaġġ. Jiena kemm meta kont qed nara Buried u kemm meta kont qed nara 1-7 hours, bdejt niftakar naħseb semmejtu kont fil-puntata li konna ddedikajna lill-Buried, ftakart f'Dante f'episodju partikolari, ferm kommoventi, wieħed mill-iktar mumenti importanti fid-Divina Kommedja, fl-Infern, il-Konte Ugolino meta jalquh f'torri f'Pisa fl-imkien ma' tfal u ma' nepputijiet tiegħu u Dante jgħidilna jiġifieri li samru u dawk ishom l-imsimer ta' fuq Tebut u jħallu lill-Konte Ugolino u t-tfal u n-neputijiet tiegħu imutu bil-għaġġ u bil-ġuħ. Dik hija l-istess tip ta' biża illi appuntu naraw anki f'Edgar Allan Poe u anki f'dawn il-films.
Edna li kienet sfida għad-diretturi, però mingħajr dubju kienet sfida wkoll għaż-żewġ atturi.
Sfida enormi għaż-żewġ atturi, enormi jiena naħseb fiżikament imma ovvjament ma tantx wieħed li se jagħmel daqshekk paragun imma fiżikament, ovvjament, l-sfida enormi kienet ukoll għal Ryan Reynolds li dana mindut fil-film kollu dan mindut għall-inqas James Franco naraw fil-bidwet jiġri, konfidenti, jom ma dawn iż-żewġ tfajliet. Mentri Ryan Reynolds, illi jinterpreta appuntu l-parti ta' Paul, dan huwa mindut jiġifieri shooting kollu, il-location kien Tebut mill-bidu sal-aħħar. U hu jgħid illi konna semmejniha dina fil-puntata li ddedikajna lill-Buried illi hemm l-aspett fiżiku illi vera għajja wara kollox minn dut u idej ħaraqhom b'din il-lighter inkollu jxelwa imma hemm ukoll l-aspett emotiv illi irid jesprimi dan il-paniku din il-biża forsi hemm xaqta tama xaqta dawl matul il-film kollu kemm hu mill-bidu sal-aħħar.
Suġġerjom li s-semmija tagħna, Gloria?
Jiena nissuġġerjom, imma mhux li xi ħadd bħalek, silejn. għaliex naħseb il-berid assolutament ma nissuġġerix lil xi ħadd bħalek għaliex mill-bidu sal-aħħar verament jaqtalek nifsek. 1 to 7 hours għall-inqas hemm il-mumenti tal-flashbacks, hemm il-mumenti tal-cutaways. Mhuwiex kollox dak li huwa barra mhuwiex off screen. Jiġifieri it-tensjoni tonqos meta il-kamera sa tippennja u ħanaraw il-kenjin imma minkejja dawn id-differenzi it-tnejn li huma l-istess jirrakkontawna l-istess storja. Storja ta' raġel maqbut imwerwer li huwa abbandonat u sa jibqa' jiġifieri sa jmut totalment waħdu maqbut jew f'tebut jew inkella fil-kenjin.
U hekk f'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem edizzjoni oħra tal-programm Ċineċena nistednukom biex tinqagħdu magħna bħalhom ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM Slane u Gloria. Nsellmulkom.